Min far hed Christian Hansen. I 1955, da han var 40 år, sendte han en novelle til Socialdemokratens søndagsmagasin Hjemmes Søndag. Det var et vældig godt blad, som vi altid læste med stor interesse. Novellen blev antaget. Den kom til at hedde Spejlet, der var fyldt med løgn. Et par uger senere kunne vi se den i bladet, illustreret af en fantastisk tegner, det hed Johannes Thorsen. Far var landarbejder, senere trykkeriarbejder på Jyske Tidende. Han var dygtig og velanskrevet, aktiv i partiet og i fagbevægelsen. En årrække var han desuden medlem af sognerådet i Sønder Bjert. Men han havde også en anden side. Han spillede violin og interesserede sig levende for litteratur. Begge mine forældre læste meget, og den interesse gav de videre til mine tre søstre, min bror og mig. Vi havde vores gang på biblioteket, og der blev snakket meget om bøger i mit barndomshjem. Efter Spejlet, der var fyldt med løgn, kom der en lang række historier i Hjemmes Søndag, skrevet af Christian Hansen. Far skrev sin historie om natten. Om dagen skulle han jo passe sit arbejde. Mange af historierne foregår i grænselandet mellem liv og død. Netop her, hvor regnskabet blev gjort op, fik far sagt nogle væsentlige ting om menneskenes vilkår. Far var 74 år, da han døde. I mange år har hans historier stået i reolen, men jeg synes, de fortjener at blive hørt. Om at komme i himlen. Gamle Johannes vågnede ved, at han frøs. Halvt i søvne famlede han efter dynen, men han greb kun i den tomme luft. Og da han omsider fik øjnene op, opdagede han, at han befandt sig svævende et godt stykke oppe i luften over den lille landsby, hvor han havde levet hele sit liv. Han tænkte forskrækket, at det måtte være en drøm, men så opdagede han den fine, snehvide skjorte, han havde på. Så fint et klædningsstykke havde han aldrig ejet, vidste han. Og så kunne han nok regne ud, hvad der var sket. Det kom lidt bag på ham. Det havde jo godt nok været temmelig ringe med ham, men det var alligevel mærkeligt, synes han, at man sådan kunne tage afsked med jordelivet, uden at mærke noget som helst, før det hele var overstået. Han kunne ikke se, hvad det var, det bar ham oppe, men han fandt det troligt nok, at et himmelsk sendebud ville være usynligt for hans jordiske blik. Ellers var der ikke noget i vejen med hans øjne. Når han vendte blikket nedad, kunne han genkende hele landskabet, der lå og smilede i den klare marts sol. Det lille hus, hvor han havde boet, var helt skjult under store hyldetræer. Han kunne ikke engang se, om det røg op af skorstenen. Men kirken og skolen kunne han se, og der lå jo møllen, hvor han havde arbejdet som svend i mere end 40-20 år. Det var aldrig blevet til noget med at komme derfra, skønt han tit nok havde været led og ked af støvet og spektaklet deroppe. Nu blev han som mænd helt vemodig ved tanken om, at han aldrig mere skulle op og male korn og veje sække, som han havde gjort det i så mange år. Han fik ligefrem lyst til at komme ind for i møllen endnu en gang for at tage ordentlig afsked med den. Det blev der nu ikke noget af, for møllen blev mindre og mindre for hans blik, og til sidst forsvandt den helt. Han forstod, at han bevægede sig opad med stor fart, og nu begyndte han at spekulere på, hvad der egentlig skulle ske med ham. Han havde aldrig gjort regning på at komme i himlen, og han forstod ikke, hvad han skulle så højt til værs efter. Han blev afbrudt i sine spekulationer ved, at han gled ind i et blændende lysskær. Uvilkårligt så han opad, og der mødte ham et betagende syn. Hele himmelvælvet over ham dannede en kæmpemæssig portal, hvorfra det funklede og glitrede som for millioner af diamanter. Den gamle møllersvend stirrede åndeløst betaget, og til sidst gik det op for ham, hvad det var, han så. Det måtte være perleporten, tænkte han, så skulle det nok forundes ham at få den at se. Igen den, det skulle han nok ikke, sukkede han ved sig selv. Dertil havde han vist for meget på samvittigheden. Lidt efter måtte han lukke øjnene for det stærke lys, og så måtte han alligevel være kommet igennem porten. For da han åbnede dem igen, befandt han sig i et stort højloftet rum, hvor det var dejligt varmt. Nu kunne han se sin følgesvend, der så vidt han kunne bedømme, måtte være en engel. Han anbragte Johannes på en magelig stol og smilede venligt til ham. Vi er nok kommet for tidligt, Johannes, sagde han beklagende. Er du ked af, at du kommer til at vente lidt alene? Nej, Johannes skubbede sig frem på kanten af stolen, når bare han ikke var til ulejlighed. På ingen måde, smilede englen. Her er jo plads nok, som du ser. Dermed forsvandt han, og Johannes var overladt til sig selv. Han sad på kanten af stolen og følte sig utryg. Han havde ingen ret til at være i himlen, synes han, og han ventede hvert øjeblik, at der skulle komme nogen og koste ham ud igen. Rummet her var nok en slags ventesal, mente han. Han så sig ængsteligt omkring, og i det samme fangedes hans opmærksomhed af noget, der interesserede ham så stærkt, at han vovede at rejse sig fra stolen og liste nærmere. Det var en stor vægt. Den var af en noget gammeldags konstruktion, men Johannes mente nu nok, at han kunne finde ud af den, hvis det skulle være. Det kriblede i ham efter at forsøge, men vægten så ud til at være meget gammel og kostbar, så han fandt det rådeligst ikke at røre den. Mens han stod og betragtede den, så gik det pludselig op for ham, hvad den stod der for. Det var sjælevægten selvfølgelig. På den blev sjælenes lødighed prøvet, og fordi der var undervægtige, så gik turen nok nedad igen. De store massive guldlodder, der stod på vægtskålen, bekræftede alle hans sørgmodige anelser. De, som klarede vægten her, kunne nok tælles på fingrene, tænkte han mismodigt. Han var lige listet tilbage til sin stol, da der skete noget hen ved døren. En ny engel kom ind med en ung mand i armene. Johannes tænkte, at det ville da være rart at få selskab, og kiggede nysgerrigt. Ja, men det var jo pastoren hjemmefra. Herregud da, så ungt et menneske. Johannes så med lidende på ham og blev helt trist ved det. Præsten, der havde siddet og set sig om, fik nu øje på Johannes. Nej, goddag, Johannes, det var da dejligt, udbrød han glad. Jeg tænkte jo nok, at vi to skulle mødes her. Johannes blev varm om hjertet. Ja, han var god nok, pastoren. Han troede godt om alle sine medmennesker, og ventede som en selvfølge, at han ville møde alle sine sognebørn i himlen. Ja, selv var præsten vel sikker nok, mente Johannes. Men for sit eget vedkommende havde han nu sine tvivl. Han havde jo blot levet som et almindeligt menneske, og vel sagtens overtrådt de fleste af budene, når man tog rigtig efter. Men det nænede han nu ikke at fortælle pastoren. Han slap for at svare, ved at det samme ankom endnu en engel, dengang med en ung pige. Straks efter kom der en til, og nu blev der ved med at komme flere, indtil en helt lille flok var forsamlet. Johannes blev forbavset over, at der kom folk, der havde været døde i lang tid. Men lidt senere fik han at vide, at det var mennesker, som tidligere havde vist sig at være undervægtige, og som derfor skulle prøves igen. I nogen afstand fra de øvrige, og således at han havde ansigtet skjult, gik der en mand, som hele tiden var genstand for opmærksomhed. Ja, det var ham. Sædelighedsforbryderen, hviskedes der. Ham med lille Johanne. Johannes huskede godt nok sagen fra aviserne, men nu syntes han gerne, man kunne lade manden få fred. Man burde dog tænke på, hvad det arme menneske måske havde i vente. Forresten havde ingen af flokken det for godt. Der var Morten, den rige pranger, der gik rundt og allermest lignede et barn, der var blevet borte. Der var ministeren, der ikke kunne se folk i øjnene. Og der var søndagsskolelæreren, som var grebet af panik og hele tiden prøvede på at slippe ud. Der var folk, der højlydt beklagede sig over den uret, de havde lidt. Og der var folk, der græd og bekendte deres små og store synder for enhver, der gad høre på dem. Selv præsten sad tavs og bed sig i læben. Det var første gang, Johannes havde set ham uvirksom, hvor der var menneskelig nød på færre. Johannes var ældst af dem alle, og troede sig for længst forsonet med sine mørke udsigter. Men nu mærkede han jo nok, at der et eller andet sted i hans sind alligevel havde overvintret en spinkel lysstribe af et håb, som nu kom frem og martrede ham, så hans hænder rystede, og han havde svært ved at sidde stille. Omsider samlede englene hele flokken i den ene ende af huset. Og lidt efter kom der en gammel, hvidklædt mand ind i lokalet. Han så meget værdig ud med sit hvide skæg. Og da han bar et stort nøgleknippe ved bæltet, så gættede Johannes på, at han måtte være Sankt Peter. I hvert fald var han en rangsperson, for alle englene rejste sig og så ærbødige ud. Den gamle havde en streng mine på og rynkede panden, da han så flokken.
Det er ikke nogen helt lille forsamling efterhånden, sagde han misfornøjet. Vi må se at få begyndt. Er der nogen her, der forstår at betjene en vægt?
Ingen meldte sig. Johannes syntes ikke, det passede sig for ham at være for fremtrædende her.
En af jer bliver nødt til at hjælpe mig, sagde den gamle. Er der virkelig ingen, der kan?
Hans øjne gled søgende hen over flokken og standsede ved Johannes.
Der er jo den gamle møllersvend, sagde han. Så er vægten der i gode hænder.
Der var ingen vej udenom. Johannes måtte hen til vægten. Den gamle så alvorligt på ham.
Vej nu sådan, din samvittighed byder dig, Johannes, sagde han. Vej, som om det var dig selv, der stod på vægten.
Johannes rankede sig. Ingen havde nogensinde haft nødig at belære ham om det ansvar, der var forbundet med at stå ved en vægt. Han kontrollerede omhyggeligt indstillingen og meldte sig klar.
Værsgo, sagde Sankt Peter henvendt til flokken. Hvem vil først?
Man trykkede sig. De, der stod nærmest vægten, trak sig lidt væk.
Jeg ved ikke, om pastoren vil, sagde Johannes, der fandt, at det ville være mest passende.
Præsten fik nervøse trækninger i ansigtet, men nærmede sig beslutsomt og trådte op på vægten. Johannes smilede tillidsfuldt, sikker på, at for præstens vedkommende var dette kun en formssag. Så slog han vægten til, og hans ansigt blev langt af forbløffelse. Præsten var undervægtig.
Johannes blev nervøs. Dette her måtte være forkert. Om nogen her skulle kunne klare vægten, så måtte det være præsten. Han gennemgik indstillingen igen, men da han slog vægten til, dumpede vægtskålen ned med et brag. Præsten var og blev for let, alle sine fortjenester til trods. Skulle han da være et ringe menneske? Det var en umulig tanke for Johannes, men naturligvis. Hans gerning havde været ansvarsfuld, næsten mere end et menneske kunne svare til. Og han måtte vel så have fejlet alligevel. Og nu havde vægten altså forkastet ham. Han var fordømt, som det hed.
Fordømt? Johannes gruede ved tanken.
Nej, ikke pastoren. Det kunne han ikke lade ske. Med øvede hænder fandt han det tunge skydelod, der bestemte indstillingen, løsnede det og skød det tilbage, så vægten stemte.
Så trådte han skridt tilbage og ventede på, at der skulle ske noget forfærdeligt. Han havde bedraget her på tærsklen til himlen, og han havde svigtet den tillid, Sankt Peter havde vist ham. Han var ikke et øjeblik i tvivl om, at en streng straf ville komme over ham. Men intet skete. Sankt Peter lod slet ikke til at have bemærket noget. Han bøjede sig blot frem og kontrollerede, at vægten stemte.
Udmærket, sagde han til pastoren. Vend derhenne ved døren.
Den næste på vægten var Morten, prangeren. Han var askegrå i ansigtet af angst, og Johannes forstod det. Morten havde tjent sig op for bissekræmmer til pengematador, og så løber der jo nemt et par slemme poster på regnskabet. Og dog var Morten ikke af de værste, tænkte han.
Landsbyens unger havde forgudet ham, og der gik ligefrem savn om hans langmodighed mod fattige husmænd, der ikke kunne klare deres forpligtelser overfor ham. Men naturligvis var prangeren for let. Johannes måtte endnu en gang se vægtskålen synke. Der gik panik i ham. Skulle Morten nu gå fortabt, bare fordi han havde lidt af en unaturlig skræk for at blive fattig? Nej, det hverken kunne eller ville Johannes være skyld i. Skydeløjet fik endnu en tomme, og Morten var reddet. Sankt Peter nikkede og vinkede næste mand på vægten. Han blev vejet på samme vis, og lige så den næste. Johannes kendte livet og menneskene. Han så et forsonende træk ved en vært, der kom på vægten. Og hans hænder fandt af sig selv vej til det frelsende skydeløj. Hen ved døren voksede den lykkeligt smilende flok, mens Johannes selv allerede følte flammerne slikke sig om fødderne, fordi han stod her ved selve himmelvægten og vejede som en kæltring. Nu var den sidste på vægten. Han stod med sænket hoved, så man ikke kunne se hans ansigt. Men Johannes vidste, at det var barnemorderen. Han tøvede. Her kunne nok ingen hjælpe. Manden løftede hovedet, og Johannes kom til at se hans ansigt. Det var ikke ondt eller dyrisk. Der var intet umenneskeligt ved det. Men det var forstenet i den højeste grad af fortvivlelse og håbløshed. Han led, så Johannes forfærdedes ved at se det. En bølge af medlidenhed skød op i ham, og før han vidste af det, havde han bragt vægten i balance.
Nu får du have tak, Johannes, sagde Sankt Peter. Du har vejet som en brav og ærlig møllersvend.
Johannes vidste intet at svare.
Og nu du selv, sagde Sankt Peter.
Ja, han måtte jo igennem det. Han trådte op på vægten og slog den til, og som han havde ventet, faldt vægtskålen ned med et brag. Fra flokken ved døren lød et forfærdet gisp. Johannes stod med bøjet hoved og ventede. Sankt Peter havde rejst sig og kom hen til vægten.
Forstår du ikke kunsten, når det gælder dig selv? Spurgte han.
Han løsnede skydeløjet og skød det i bund, og vægtskålen fløj op, så de tunge guldlodder dansede.
Vejede du ikke sådan før, Johannes?
Johannes stod stum og forfærdet. Hvor havde han dog også kunnet tro, at han kunne narre nogen her? Han løftede hovedet og beredte sig på dommen. Men Sankt Peter smilede, og hans stemme var meget mild, da han sagde,
her vejes en vær, som han vejer andre. Vidste du ikke det, Johannes?
Johannes havde stadig ingen ord. Som bedøvet blev han stående på vægten, ude af stand til at fatte betydningen af Sankt Peters ord. Imens blev døren åbnet foran den ventende flok, og sangen og jublen derindefra trængte ind til Johannes' bevidsthed. Han løftede hovedet og så sig omkring. I den åbne dør stod præsten og vinkede efter ham.